Yesu kikome owacho ododo man. Inena mo achiel obedo nyom. Onongo tie anyira pa. Ginduja no gi kiola nyom. Owego bino yabot gi dogola menyom. Anyira bish lo riego. Anyira bish lo miming. Chi owuoro o. Lanyom maput pe obino. Ginduja gi yubo tara megi chigi budo. Kipara ni gi yubo dong me kuora lanyom. Enda anyira bish malo riego gitero mo megi ikishere. Chi anyira bish malo miming pe gitero mo megi. Ka o chinde wor obere wa igin duju gicho kiwache niya lanyom obino wakatu ka jole gin duju gita amala chigi yubo tara megi enta nyira bis malo miming pegi tieki mo megi tara megi ota wago gin duju abis malo miming gilara wila mo idukan enta kun gichita chila nyom o chito gola giyabo yoma giyube gidonyi ot. Pingi obere yo mukado. Gichego dogola ding. Ka anyira bich malo miming dong giduogo, onongo dong gibino kwe. Giluongo. Chi gikongo dogola, chi gikok. Wot! Wot! Yabu wa dogola! Enda la duang nenia, adada pe ange wun. Inina mo la chien yesu biduogo iwi lobo man. Ini yube me kachire kwede? Lubanga washo. Mieri yube. Pien chamba en biduogo kwede pe wangeo. Enta yesu wacho bodwa ni nia. Joma luwa ni ruot ruot ginduchu pe gibichire wi polo. Enta joma bichire kunu iwi polo. Gin joma waro lopa wara. Ini yube me bina pa yesu. Pei bole, tie yo achel ma chira ipolo, tie yo achel me yube. Yesu keken twero luogo balmeri wek iyube. Bibero dano mapol mapei giyube. Jomu kena bi wacho niya, an peras, jomu kena bi wacho niya, ana tie giditi kagamewa, jomu kena bi wacho niya, ana para niya en bitimo boda kisha. Kidano mogo, ana tie ki dini mera, ki jomu kena bi wacho niya, ana tie ki lunyoro mera, gin lo kristayo. Ki jomu kena bi wacho niya, gibatisha an. Ki jomu kena gikedo bat iwiya. Enda bo dano duju la duang ne bibero kin ma niya. Adada awacho u niya, pe ange un, ki bibero ko kini kaya lak. Miero igen yeshu keken. Ki erbil wago balmeri wago. Ki la kwe chwin mere pi bere chieng marien i chwinyi. Ma pebi chida wago. Ki kwa meri bi pong ki tij ma be. Ma bino ki bolo banga. Ki ibi yoveka yeshu bidwogo.